Mila kolore Bizkaia irratian.
Gaztean osasun emozionalaren ganeko ikerketa baten barri emon dau BBK Kunak. The Future Game bultzatu dau hain zuzen dotegaz batera. Zeta belaunaldiaren osasun emozionala modu barritzailean aztertu dauan gizarte laborategia da The Future Game.
18 eta 35 urte artekoen artean hiru gaztetik batek laguntzea eskatu dau osasun mentalagaz loturia daukan arazo bati aurre egin ahal izateko. Ikerketa honen emaitzetaz gehiago jakiteko BBK Kunara jo dugu eta Cristian Prieto zuzendaria daukagu geugaz. Egunon.
Egunon.
BBK Kuna eta .com diseinu ikerketa zentrua sarie The Future Game bultzatu dozuenak, esan dugunez gizarte laborategi bat da zeta belaunaldiaren osasun emozionala modu barritzailean aztertu dauana. Azaldu iguzu hasteko zerk bultzatuta egingura izan dozuen ikerketa hau.
Bai, hau komentatu behar dugu da dala laugarren edizioa BBK-ak bultzatzen duena The Future Game proiektua, eta hasiera-hasieratik bueno, pentsatu izan dugu, eta hori izan zen gure asmoa BBK-kuna ireki genuenean gazteei ahotsa ematea. Eta ari horretatik tiraka oso zaila izaten da gazteentzako olako espazioak topatzea. Haien ahotsa entzungo dituzten espazioak topatzea. Horregatik laborategi hau montatu genuen zeuek ondo esan duzun bezala dotekin batera. Eta zergatik osasun emozionala, zergatik ongizatea. Bueno, berez hemen askotan eztabaidatu izan dugu zergatiei buruz, baina errealitate bat dago eta da gaur egun osasun emozionalari buruz gehiago hitz egiten dela, arazo mentalei buruz negatiboa bada ere arazo mental izen hori erabiltzea, baina arazo hauei gehiago garrantzi gehiago ematen diogu azken bolada honetan. Eta zergatik gertatu da hori, bueno, geure ikuspuntua, geure iritzea eta geure ikerketen ondorioek esaten duten bezala da zeta belaunaldiak fokoan eztabaida publikoan jarri duelako gertatu da. Eta horregatikan The Future Game-eko edizio berri baten atarian gai hau atera behar genuen.
Zelan gauzatu da ikerketea? Azaldu dozuenez, diagnostiko sakona eskaintzen dagoen proiektua da, The Future Game, eta inkestetatik haratago doazen metodologia barritzaileak erabiltzen dauz.
Bai, metodologia bi arlotan oinarritu egin da, alde batetik Deusto Unibertsitatearekin batera egin dugun inkesta bat, ikerketa handi bat, mila gazteei zuzenduta, mila gaztek erantzun dute ikerketa hori, eta hortik atera dira txostenaren ondorioak logikoki, baina bestetik orain dela lau hilabete 10 gaztek haien esperientziak partekatu zituzten geuke, bueno, Urdaibai sukarretan ditugun BBK Klimaren egoitzan asteburu oso baten egon ziren haien esperientziak, haien emozioak partekatzen, eta handik atera sana oso benetan oso aberatsa izan zen, eta modu esango beluke inkestak eman digu informe edo datu kuantitatiboa eta asteburu horretatik atera sana kualitatiboa izan. Hain zuzen ere emozioei aurpegia jarri genien eta benetan gazteek ziren haien emozioak aipatzen zituztenak arazorik gabe gainera, hori izan zen geure asmoa, askatasun osoko espazio bat sortzea, eta benetan oso aberasgarria izan zen. Eta hortikan, horregatik esaten dugu, esperientzia berritzailea, metodologia berritzailea dela, eta hau ez da hemen geratzen, logikoki, etorkizunean ere haien ahotsak erabiliko ditugu BBK-ren proiektuak jorratzeko.
Emaitzetara joko dugu, Cristian, eta hasteko esango dugu hasieran aipatu duguna, ezta? Hiru gaztetik batek laguntzea eskatu behar izan dauala osasun mentalagaz loturia daukan arazo bateri aurre egiteko.
Bai. Bai, eta benetan pixkate datu larria dala esango genuke, ez da? Askotan daukagu joera geure gizarte honetan, ba, pentsatzeko arazoak ez ditugula eta egungo gazteek ez dituztela arazoak, eta berez, arrakala hori badago, haiek eta txostenean agertzen da, haiek ikusten dutela belaunaldien arteko arrakala hori sakontzen ari dala. Eta zertan datza hori, ba segurazki esaldi hauetan, seguro, zeuek eta nik askotan entzun ditugula esaldi hauek, askotan esaten da, baina zergatik beti kaxetan zaudete zeuek benaldarikoek, beti geure garaian hitzoiek, ez, ba, geure aitite, geure amamek esaten zuten edo gure gurasoek, eta honek egiten duena da, belaunaldi zeta hau estereotipatu. Eta segurazki ez dugu ulertzen gertatzen ari zaiena. Horregatik ikerketa honek esaten digula, haiek sentiarazten dutela, gizarteak ez dituztela ulertzen gazte hauek. Hori da titular nagusia, atera duguna txosten honetatik. Arazoak daudela gazte hauek ulertzeko. Zergatik gertatzen da hori. Ez bagara kapazak gazte hauek bizi duten, ba, ziurgabetasun egoera hau ulertzeko, ba, pentsa nola lagunduko ditugu. Nik uste dute aurrera pauso handiak egin ditugula, ba, esan dugun bezala, ez da? Osasun emozionala, osasun mentala arazoak ez da bai da eta mai gainean jartzea, baina datuak hor daude. Benetan gazteek sentitzen dutela, ez daukatela laguntzarik, ez daukatela sarerik, ez daukatela ezer, eta haizu, ba, SOS bat botatzen ari dutela. Eta hori argi eta garbi izan behar dugu.
Txostenak iztenagoan beste datu bat, gazten 21% baino gehiagok psikologoaren gana joan behar izan dagoela, eta 15%ak medikazioa hartzen dagoela erantzun dau. Zelango balorazioa egiten dozu datu honeetaz?
Ba, benetan larria den datua da. Pentsatzen dugu ez bakarrik BBK bezalako fundazioek, baizik eta administrazio publikoek, ba, txosten hau irakurri beharko luketela, ikusteko honek benetan eragina izaten duela osasunan, osasun fisikoan, osasun mentala eta osasun fisikoa, logikoki lotura estua daukate, eta hori da, ez da bai dan dagoena, hori da agerian geratu dana, txosten honen bitartez. Bebai izango nuke alde positiboa dala, gazteek ikusten dutela psikologia, edo haizu tresna bezala ikusten dutela psikologon gana jotzea arazoak dituztenean. Hori segurazki aurreko belaunaldiekin esan gertatzen, orduan zentzu horretan psikologia eta psikologoak, profesionalak, ba oso lagungarriak ikusten dutela, eta ez bakarrik arazoak haien artean, haien buruan ibiltzea.
Azpimarratzekoa da, era berean, gazte askok bakardade sentimendua daukala, emon dagoela jakiten, lautik bat bakarrik sentitzen da, eta 15% abandonauta.
Bai, eta kuriosoa da, ze askotan, bakardadeari buruz itzegin dugunean, medioetan eta gainontzeko espazioetan itzegin izan dugu, baina beti helduei lotuta. Beti pentsatu izan dugu pertsona helduak, adinekoak direla, bakarrik sentitzen dira, eta bebai, hau beste realitate bat da. Baina kuriosoa izan zen ondorio hau ikustea ikerketan. Batipat, gau, imaginau, gauden gizarte honetan, era bat konektatuta. Gazteek izan dezakete 1000 jarraitzaile sare sozialetan, Instagramen, TikToken, eskura daukate mundu oso bat, eskura daukate lagunak, hemengoak eta hangoak, eskura daukate izugarrizkoa niztasuna. Baina azken finean benetako sare analogiko hori, esmo genuke dala gazte hauek elikatzen duen sarea. Eta hori ez dago. Hori ez dago, ikusten ari gara, benetan gazteek eskatzen dutena da sare analogiko bat. Lagunekin ibiltza kafe bat hartzen. Eta hori agerian geratu da inkestan. Galdetu diegunean zintzuk diren haien lehentasunak. askok esaten dute lagunekin ibiltzea, familiakin egotea, eta naturarekin konektatuta ibiltzea, mendira jutea adibidez. Eta hor, bebai aldaketa bat dago, segurazki aurreko belaunaldiarekin, millennial, deritzen belaunaldiarekin, aldaketa bat dago horretan. Hauek, horregatik geuke erditantzetan, atzo komentatu genuen, boomerren antza daukatela, zeta belaunaldia. Zenbait gauzetan, boomerren antza hartzen ari dutela, ze pixkat joera hori ikusten ari gera mundu analogiko batera juteko. Eta kao, mundu analogiko horretan ba, ikusten ari da ba, harremanak apurtzen ari direla, eta horregatik askok bakarri sentitzen dira.
Gazten agizino nagusiena sare soziala dira, eta askok nahi dabe sare soziali begira moten daben denborea murriztea.
Bai, bai, ba, ondorio bat da. Lehen komentatu dugun ondorio bat da. Inkluso atzo batzuk esan zuten, haien asmoa zala, kentzea, sare sozial guztiak kentzea. Errealismo ejertzizio bat egin behar dugu ze hori gure mundu honetan zaila izaten da. Sare sozialek ere balio dute ba, kultura ekimenekin konektatuta ibiltzeko edo informatuta egoteko edabideen bitartez. Orduan zaila izaten da. Nik uste dute oreka bat bilatu beharko genukela, eta sare sozialak behintzat txostenan agertzen dana, ikerketan agertzen dana da, sare sozialak tresna bat izan behar dira, tresna bat gehiago, baina ez tresna letra larri, ez? Askok egia da, eta pixkate ardura daukagu horrekin, pasatze dituzte orduak eta orduak, ordu asko, egunean zehar, sare sozialekin konektatuta, eta horrek alde batetik, ba, errealidadearen beste irudi bat ematen die, ez dana erreala, ze badakigu sare sozialek sortzen duten errealidadea askotan ez dala erreala, eta horrek ere ematen ditu gazte hauei frustraziora, ze, hau, pentsa, hori geuri aurreko belaunaldikoei ere gertatzen zaigu. Hori lortu nahi dugu. Sare sozialetan ikusten dana lortu nahi dugu eta frustrazio puntu horrekin bizi dira etengabe gazteek. Horregatik, alde batetik ikusten dutena da, azu, ba, honekin mosten badugu gertatuko da. Atzo gazte batek main guruan esantzun. Zun, nik dara mat, hiru hilabete. Instagram, TikTok, X, barik, eta ez dauket inolako arazorik. Eta gainera ikusi dut, nola nire betiko harremanak, nire lagunekin dituan harremanak, edo familiarekin dituan harremanak estutu egin direla. Hortaz, bueno, probatu dezakegu. Eta hori da gazteek esaten egin, zergatik ez dugu probatuko.
Generaziondekristal.es webgunean dago, ez da? Eskuragarri, txosten osoa.
Bai, dago informazio guztia, eta baita tresna desberdinak, adibidez, ez dugu komentatu, baina, bueno, frenetismo eta bizkortasun guzti hauekin bizi garenok, danok bizi gara, baina, ia da, gazteek ikusten dutela arazo bat bezala. Horreri erantzun bat emateko moduan ere, tresna batzu daude, ba, arnasa, adibidez, arnasa ondo egiteko, hor tresna batzuk oso erabilgarriak topatuko dituzte. Eta batipat informazioa noski.
Emaitzak aurkezteko ekitaldia egin zenduen atzo, Bebek Akunan, zer moduz joan zan, Kristian?
Ba, oso ondo juntzan. Piskate, ba, bueno, geure gizartean dauden eragile askok etorri ziren, gazte askok, eta oso begionez ikusi zuten geuke aurkeztu genuena, eta batez ere haien burua ikusten zutenan datu horietan, hori izan importanteena. Eta hemendik aurrera ba lana daukagu, logikoki ez geuk bakarrik, baita enpresa pribatuek, administrazio publikoak, lana daukate pixkate erantzun bat emateko gazte hauei, ba haien esparru guztietan, lana, enplegua ezinbestekoa, eta prekarietatean bizi dira, hau ez dugu komentatu, baina gazte asko prekarietatean bizi dira. Zaukate aukerarik haien bizitza garatzeko, aukeratzeko, ez daukate zer momentu honetan. Orduan, hortik ere nik uste dut lana daukagula, aktore guztien partetik nik uste dut aurrera eraman behar dugula.
Bai, ingurua izan zenduen gazteakaz, eta gero urrengo urratsak zeintzuk izango diran be aipatu zenduen, ez? Oker espanago.
Bai, BBK fundazioak adibidez urrengo asteotan aurkeztuko du emozioen artean deitzen den proiektu bat, pixkate lehen esten prebentzioa. Prebentzioa gakoa da, kasu honetan pentsatzen dugu prebenitu behar dela. Eragina izan ja bukaeran, baizik eta saiatuko geha arazo mentalak, osasun emozionalekin lotura dukaten arazoak ekiditea. Eta horretarako, BDK Fundazioak emozioen artean ditzen den proiektu bat martxan jarriko du eta aurkeztuko du urrengo asteotan.
Cristian Prieto, BDK Kunako zuzendaria, eskerrik asko.
Zeuei, beti bezala, agur.